ประเทศกันต่อค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่23สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะตุรกียืนยันไม่ได้ว่าผู้วางระเบิดสังหารตนเองในงานแต่งงานเมื่อวันเสาร์เป็นเด็กชายซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ส่งมาเกาหลีใต้และสหรัฐเริ่มการร่วมประลองยุทธประจำปีท่ามกลางคำขู่จากเกาหลีเหนือว่าจะใช้กำลังทหารตอบโต้และนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้บอกว่าไม่ได้เปลี่ยนใจเรื่องที่จะส่งผู้อพยพเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมาย11ล้านคนออกนอกประเทศถ้าชนะการเลือกตั้งนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องนางฮิลลารีคลินตันและอีเมลชุดใหม่ในขณะเดียวกันกีฬาโอลิมปิกที่ริโอเดอเจเนโรเพิ่งจะสิ้นสุดไปเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ค่ะกำลังขมักเขม้นสร้างสถานที่สำหรับแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จะมีขึ้นในเกาหลีใต้ใน2ปีข้างหน้าปิดท้ายอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะตุรกีไม่ยืนกรานคำกล่าวอ้างเมื่อวันวานที่ว่าการวางระเบิดสังหารตนเองในงานแต่งงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นเป็นฝีมือของเด็กชายวัย10กว่าขวบที่กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ส่งไปการวางระเบิดดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว54คนในขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีบินาลียูดิริมของตุรกีออกมาแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าการคาดคะเนว่าเด็กชายผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการวางระเบิดนั้นมาจากคำเล่าลือของผู้ที่เห็นเหตุการณ์นายกรัฐมนตรีของตุรกีกล่าวว่าทางการไม่มีเบาะแสว่าผู้ใดอยู่เบื้องหลังการโจมตีข้อมูลที่ได้รับในตอนต้นๆเกี่ยวกับว่าใครเป็นผู้ดำเนินการโจมตีในนามของกลุ่มองค์กรใดนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวันของตุรกีได้ออกมาเรียกผู้วางระเบิดว่าเป็นเด็กชายอายุระหว่าง12ถึง14ปีและกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ส่งตัวให้มาทำงานดังกล่าวนะคะผู้ที่รับเคราะห์ส่วนใหญ่เกือบจะทั้งหมดนะคะเป็นชาวเคิร์ดที่มีอายุไม่ถึง18ปีในขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบแต่ลักษณะของการโจมตีและประเภทของระเบิดที่ใช้คล้ายคลึงกับระเบิดก่อนหน้านี้ที่กล่าวโทษกันว่าเป็นฝีมือของกลุ่ม IS ผู้วางระเบิดโจมตีการแต่งงานของชาวเคิร์ดรวมทั้งการฉลองการแต่งงานที่ว่านี้ที่เมืองกาซียันเต็บซึ่งเป็นนครอยู่เหนือพรมแดนระหว่างตุรกีกับซีเรียขึ้นไปทางเหนือของซีเรียนะคะประมาณ60กิโลเมตรและชุมชนที่มีการจัดการแต่งงานนี้เป็นชุมชนของผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวซีเรียที่ต้องการจะหลบหนีสงครามกลางเมืองในประเทศที่ดำเนินมาเป็นเวลา5ปีแล้วค่ะกลับมาใกล้บ้านเรานะคะเกาหลีใต้กับสหรัฐได้เริ่มการประลองยุทธประจำปีท่ามกลางคำขู่ของเกาหลีเหนือที่จะใช้กำลังทหารตอบโต้ในการประลองยุทธครั้งนี้มีทหารของสหรัฐประมาณ 25,000 คนและทหารเกาหลีใต้อีกราว 50,000 คนเข้าร่วมในการประลองยุทธที่จะใช้เวลา2สัปดาห์และมีชื่อเรียกว่า Operation Uji Freedom Exercise นะคะโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนาวาเอกเจฟเดวิสของกองทัพเรือกล่าวกับ VOA ในวันจันทร์ว่าการประลองยุทธครั้งนี้มุ่งหมายจะทำให้เป็นที่แน่ใจว่าสหรัฐสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่ให้ไว้ว่าจะป้องกันเกาหลีใต้ ต่อการโจมตีใดๆก็ตามจากเกาหลีเหนือที่อาจจะเกิดขึ้นนาวาเอกเจฟเดวิสกล่าวต่อไปว่าการประลองยุทธ์นี้เป็นงานที่กระทำกันทุกปีและลักษณะของการประลองยุทธ์นั้นเป็นการป้องกันตัว 100% ค่ะอย่างไรก็ตามเปียงยางไม่เคยพอใจกับการประลองยุทธ์ที่ว่านี้และกล่าวว่าทางเปียงยางมองว่าการประลองยุทธ์นี้เป็นการฝึกซ้อมเพื่อที่จะบุกเข้าเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีในช่วงไม่กี่เดือนมานี้มีสถานภาพเลวลงโดยเกาหลีเหนือกำลังถูกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากสหประชาชาติอย่างเฉียบขาดเพราะเกาหลีเหนือได้ดำเนินการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธหลายครั้งด้วยกันในขณะเดียวกันการแปรพรรคเมื่อเร็วๆนี้โดยนักการทูตระดับสูงของเกาหลีเหนือซึ่งดำรงตำแหน่งหมายเลข2ที่สถานทูตของเกาหลีเหนือในอังกฤษนั้นก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะกลับมาที่กรุงวอชิงตันมีรายงานว่าได้พบอีเมลอีกเกือบ 15,000 ฉบับในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวซึ่งนางฮิลลารีคลินตันใช้ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในระหว่างปีคศ2009ถึง2013และผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้กำหนดให้มีการรับฟังการเบิกความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันที่23กันยายนนี้เพื่อจะกำหนดตารางเวลาของการเปิดเผยอีเมลดังกล่าวต่อสาธารณชนซึ่งคาดกันนะคะว่าอาจจะมีขึ้นได้ก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในต้นเดือนพฤศจิกายนเคนบรีเดอร์มายเออร์มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับหน่วยงาน FBI ของสหรัฐค้นพบอีเมลใหม่เกือบ 15,000 ชิ้นจากการสอบสวนเรื่องที่นางฮิลลารีคลินตันสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่บ้านพักของเธอในรัฐนิวยอร์กเพื่อรับส่งและเก็บอีเมลแทนที่จะใช้ระบบอีเมลของรัฐบาลซึ่งมีความมั่นคงปลอดภัยมากกว่าและเมื่อเดือนที่แล้วรายงานของ FBI สรุปว่านางฮิลลารีคลินตันมีความประมาทเลินเล่อเป็นอย่างมากในการจัดการกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติในอีเมลเหล่านี้แต่รายงานของ FBI ก็สรุปว่าไม่สมควรมีการตั้งข้อหาในคดีอาญาใดๆครับอีเมลใหม่อีกราว 15,000 ชิ้นซึ่งมีการค้นพบนี้นับเป็นส่วนที่นอกเหนือจากอีเมลราว 30,000 ชิ้นซึ่งได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนไปแล้วอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาเจมส์โบเบิร์กส์ของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในกรุงวอชิงตันได้กำหนดวันรับฟังการแถลงเบิกความในวันที่23กันยายนนี้เพื่อที่จะระบุกำหนดเวลาของการเปิดเผยอีเมลรุ่นใหม่ที่สามารถนำมาเปิดเผยได้และคาดว่าอีเมลส่วนหนึ่งอาจจะถูกนำมาเปิดเผยก่อนวันเลือกตั้งของสหรัฐคือวันที่8พฤศจิกายนครับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทนเนอร์กล่าวว่าขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศยังไม่มีโอกาสได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารเหล่านี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ว่าอีเมลใหม่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารทางการของกระทรวงการต่างประเทศหรือเป็นเพียงสำเนาของเอกสารซึ่งได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนไปแล้วภายใต้คำขอตามกฎหมายเรื่องเสรีภาพของข่าวสารข้อมูลหรือ Freedom of Information Actอย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องการใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเพื่อเก็บและรับส่งอีเมลของนางฮิลลารีคลินตันนี้กลายเป็นเรื่องในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเพราะว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้จับประเด็นเรื่องนี้โจมตีนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตโดยเรียกนางคลินตันว่าครุกเก็ตฮิลลารีหรือฮิลลารีผู้คดโกงและว่าการจัดการกับอีเมลดังกล่าวจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐและแสดงให้เห็นว่านางฮิลลารีคลินตันนั้นไม่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งในส่วนของนางฮิลลารีคลินตันเองก็ได้โจมตีตอบโต้นายโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันโดยบ่งชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่มีลักษณะนิสัยหรืออารมณ์ที่เหมาะสมจะเป็นผู้นำของสหรัฐครับผมจะเปรินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในอีกด้านหนึ่งของการหาเสียงเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีในปีนี้นะคะเมื่อวันจันทร์นายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันกล่าวว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนความคิดที่จะเนรเทศผู้คนที่เข้าไปอพยพเข้าไปอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมาย11ล้านคนออกนอกประเทศเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งในการหาเสียงเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะเขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ Fox News เมื่อวันจันทร์ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนใจหลังจากที่ผู้จัดการหาเสียงเลือกตั้งคนใหม่ของเขานางเคลลี่แอนคอนเวย์กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับข่ายงานโทรทัศน์อีกแห่งหนึ่งว่าแผนที่จะเนรเทศผู้คน11ล้านคนออกนอกประเทศของนายทรัมป์นั้นยังไม่ได้มีการตัดสินใจนะคะอย่างไรก็ตามนายทรัมป์กล่าวยืนยันว่าจะต้องมีความมั่นคงเข้มแข็งในเรื่องนี้เมื่อมีผู้คนลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายเพราะว่ามีคนเป็นจำนวนมากที่อยากจะเข้ามาในอเมริกาอย่างถูกกฎหมายการปล่อยให้คนผิดกฎหมายอยู่เป็นความไม่ยุติธรรมกับคนประเภทหลังนายทรัมป์กล่าวด้วยว่าเขากำลังทำงานรับคำปรึกษาแนะนำจากผู้คนในชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกในการที่จะหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวแผนจะเนรเทศผู้ที่อพยพเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายของนายโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งคำเรียกร้องของเขาที่ให้มีการสร้างกำแพงปิดกั้นทางชายแดนด้านใต้ของสหรัฐระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเพื่อที่จะระงับยับยั้งไม่ให้ผู้อพยพเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายเข้าไปในสหรัฐได้นั้นช่วยให้นายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมจนได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้นะคะอย่างไรก็ตามขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง3เดือนก่อนจะถึงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีผลการสำรวจระดับชาติหลายการสำรวจนะคะแสดงให้เห็นว่านางฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำเหนือนายโดนัลด์ทรัมป์ราวๆ 5.5% ด้วยกันรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้หาดูได้ที่ realclearpolitics.com นะคะแต่นักวิเคราะห์การเมืองในสหรัฐกล่าวไว้ด้วยว่านางฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำเหนือมากทีเดียวในรัฐต่างๆหลายรัฐที่เรียกกันว่า battleground state นะคะคือเป็นรัฐที่มีความสำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีทุกๆ4ปีรัฐเหล่านี้มีเช่นฟลอริดาเพนซิลเวเนียโอไฮโอและเวอร์จิเนียค่ะกลับมาที่เอเชียนะคะเมื่อวันจันทร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์นายเปอร์เฟคโตยาไซออกมากล่าวว่าฟิลิปปินส์จะไม่ลาออกจากสหประชาชาติเป็นการกลบเกลื่อนคำขู่ที่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์กล่าวไว้ในวันอาทิตย์เมื่อเป็นการตอบโต้คำวิพากษ์ตำหนิการรณรงค์ปราบปรามการค้ายาเสพติดของเขาในประเทศโดยผู้ที่กล่าววิพากษ์ตำหนินั้นรวมถึงเลขาธิการในของสหประชาชาติในบันคีมูนด้วยนะคะประธานาธิบดีดูเตเรเต้รัฐมนตรียาไซบอกกับผู้สื่อข่าวในกรุงมะนิลาเมื่อวันจันทร์ว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีดูเตเรเต้นั้นเป็นการแสดงถึงความผิดหวังและความท้อแท้กับสหประชาชาติอย่างลึกซึ้งนับตั้งแต่ประธานาธิบดีดูเตเรเต้เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นนักค้ายาเสพติดอย่างน้อย 1,000 คนที่ถูกสังหารไปแล้วในฟิลิปปินส์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเมื่อเย็นวันจันทร์นะคะเมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีดาวโจนส์ลดลง23จุดและปิดที่ 18,529 Standard & Poor's 500ก็ลดลง1จุดปิดที่ 2,183 แต่ที่เพิ่มขึ้นคือ Nasdaq ปิดที่ 5,245 หลังจากที่เพิ่มขึ้น6จุดค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ34บาท64สตางค์นะคะส่วนราคาทองคำนั้นลดลง60เซนต์ต่อออนและปิดที่ 1,338 ดอลลาร์80เซนต์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่ริโอเดอเจเนโรในประเทศบราซิลเพิ่งจะสิ้นสุดลงไปพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้กำลังเร่งมือเตรียมการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพอีก2ปีจากนี้นะคะคณะผู้จัดกล่าวว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้โครงการต่างๆเสร็จทันหลังจากที่เรียนรู้ความฉุกละหุกที่โอลิมปิกที่ริโอเดอเจเนโรที่เพิ่งจบลงนั้นต้องฝ่าฟันไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวอีก2ปีจากนี้หรือที่เรียกว่า Winter Olympics 2018นะครับคณะทำงานของเกาหลีใต้พยายามเร่งมือเตรียมการให้เป็นไปตามกำหนดและต้องการหลีกเลี่ยงคำวิจารณ์ที่เกิดขึ้นกับบราซิลเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครริโอเดเจเนโรที่เพิ่งจบลงสนามกีฬาแห่งใหม่กำลังถูกสร้างขึ้นที่เมืองเปียงชางของเกาหลีใต้ขณะที่เจ้าภาพจัดสร้างหอกระโดดสำหรับนักกีฬาสกีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาสกีลงเนินถูกเตรียมขึ้นในส่วนที่เคยเป็นป่าบนภูเขาที่สูงที่สุดของเกาหลีใต้แม้ว่าโครงการนั้นจะถูกโจมตีโดยนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ตามคณะผู้จัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ตั้งใจว่าจะสร้างสถานที่สำหรับการแข่งขันทั้งหมดให้เสร็จในเดือนกันยายนปีหน้าและจะใช้เวลาที่เหลือทดสอบความพร้อมนะครับเยียวเฮียงกูเลขาธิการใหญ่ของคณะจัดการแข่งขันโอลิมปิก2018ที่เมืองเปียงชางกล่าวว่าผู้ทำงานพยายามทำให้แน่ใจว่าโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและการเตรียมงานจะมีความก้าวหน้ารวดเร็วโดยที่พวกตนเรียนรู้หลายสิ่งจากโอลิมปิกที่บราซิลที่เพิ่งจบไปนอกจากสถานที่จัดการแข่งขันเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ยังคงคำนึงถึงเรื่องการจราจรด้วยนะครับดังนั้นจึงเกิดโครงการขยายทางหลวงที่ขณะนี้สร้างปัญหารถติดเรื้อรังนอกจากนั้นเกาหลีใต้ยังเตรียมจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่ลดเวลาการเดินทาง3ชั่วโมงจากกรุงโซลนครหลวงของเกาหลีใต้ด้วยโครงการคมนาคมขนส่งทั้ง2เป็นโครงการที่ใช้ค่าใช้จ่ายสูงสุดในการเตรียมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ซึ่งประชาชนบางคนนั้นเป็นห่วงเรื่องเงินภาษีที่ถูกใช้ไปนะครับและเนื่องจากการก่อสร้างนำมาซึ่งการหลั่งไหลของคนงานจำนวนมากผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวที่มีการก่อสร้างนั้นได้รับผลกระทบจากค่าเช่าบ้านที่เพิ่มสูงขึ้นสถานที่ตากอากาศสำหรับนักเล่นสกีอัลเพนเซียจะเป็นศูนย์ใหญ่ของการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีแผนเกี่ยวกับการเตรียมที่อยู่อาศัยของผู้ที่จะเดินทางมาแข่งขันและถ้าไม่มีการจัดสถานที่อยู่อาศัยเพิ่มน่าจะมีผู้เข้าร่วมโอลิมปิกครั้งนี้ที่ต้องไปอยู่ที่เมืองใกล้เคียงที่ห่างออกไป10กิโลเมตรแทนนะครับเมืองใกล้ๆที่ว่านี้ก็คือนครกังหนึ่งซึ่งมีประชากรราว 200,000 คนกังหนึ่งนั้นเป็นเมืองที่จะมีการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งและขณะนี้กำลังเตรียมสร้างลานสเก็ตถึง5แห่งด้วยกันแม้ว่ามีการเตรียมการอย่างคึกคักเจ้าหน้าที่กล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วคนเอเชียนั้นไม่ค่อยจะตื่นเต้นกับโอลิมปิกฤดูหนาวมากนักจึงต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างแข็งขันนะครับสำหรับผลพลอยได้จากการท่องเที่ยวที่น่าจะเกิดขึ้นหากงานประชาสัมพันธ์ประสบผลตามที่ตั้งใจเจ้าหน้าที่กล่าวว่าสถานที่น่าดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แห่งหนึ่งน่าจะเป็นวัดเก่าแก่อายุ600กว่าปี ในขุนเขาแห่งเมืองเปียงชางครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะยังมีคุณจำเริญตันสมบูรณ์กับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์รออยู่นะคะแต่ก่อนจะไปฟังคุณจำเริญกันมีผลการสำรวจทัศนคติใหม่ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาในสัปดาห์นี้ที่ชี้แนะว่านักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับชั้นนำของสหรัฐเชื่อว่านางฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้มีความเข้าใจเศรษฐกิจและวิธีแก้ไขหรือการดำเนินเศรษฐกิจดีกว่านายโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งจากพรรครีพับลิกันนะคะผลของการสำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ414คนที่เข้าร่วมในการสำรวจของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติของสหรัฐหรือชื่อย่อว่า NABE แสดงให้เห็นว่ามีเพียง 14% เท่านั้นที่เชื่อว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีแผนที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับ 55% ที่กล่าวว่านางฮิลลารีคลินตันจะทำงานในการบริหารจัดการกับเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้นะคะดีกว่านายทรัมป์ส่วนนายแกรี่จอห์นสันซึ่งเป็นผู้สมัครของพรรคลิเบอร์เทเรียนนั้นยังได้รับคะแนนดีกว่านายทรัมป์นะคะที่ 15.3% และมีนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจอีก 15.3% ที่ไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นก็เป็นรายงานล่าสุดนะคะเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและคุณจำเริญตันสมบุญพร้อมแล้วนะคะกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของการปิดฉาก Rio Games ซึ่งมีทั้งเรื่องอื้อฉาวเรื่องราวพลิกล็อกและเรื่องหน้าหวาดเสียวมาแต่งแต้มสีสันหลายเรื่องทางเลือกในโรงภาพยนตร์ของอเมริกามีไม่มากนักเนื่องจากเป็นเดือนสิงหาคมเดือนสุดท้ายก่อนการเปิดภาคเรียนอย่างไรก็ตามก็มีหนังหน้าใหม่เข้ามาติดอันดับ2เรื่องด้วยกันและ Pete's Dragon เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเด็กน้อยกับมังกรเขียวในป่าใหญ่ซึ่งสร้างความหวาดหวั่นใจให้กับชาวเมืองโฉบลงจากอันดับ3สัปดาห์ก่อนมาแตะที่5เมื่อสุดสัปดาห์นี้ครับ This thing is dangerous. We don't want to leave you, but they'll come looking for you. What's going to happen to Elliot? You have no idea what this thing is capable of. Let's go hunting.หนังเข้าใหม่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นแอนิเมชันแนวน่ารักติดอันดับ4ชื่อ Kubo and the Two Strings เรื่องของซามูไรน้อย Kubo ผู้มีกีตาร์วิเศษเป็นอุปกรณ์ประจำกายแต่บังเอิญไปปลุกวิญญาณร้ายในอดีตให้ฟื้นชีพขึ้นมาจึงต้องรวมพลังพันธมิตรเพื่อช่วยไขความลับในตำนานIt's time to follow my own path. My name is Kubo. This is my story. ส่วนอีกเรื่องที่เพิ่งเข้าเป็นที่3เป็นหนังซึ่งนักวิจารณ์เรียกว่า War Dramedy คือหนังที่สร้างจากเรื่องจริงในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งแรกและแต่งแต้มบทภาพยนตร์ให้ออกแนวเสียดสีเกี่ยวกับหนุ่มอเมริกัน2คนผู้เข้าไปพัวพันกับการค้าอาวุธระหว่างประเทศและธุรกิจสีเทาในเรื่อง War DogsNow to a question that still has no clear answer. How did two 20-something young men land a $300 million Pentagon contract? You got me woke up. They call guys like us war dogs. Bottom feeders who make money off of war without ever stepping foot on the battlefield. สำหรับอันดับ2นั้นยังคงเฮฮาปาร์ตี้อยู่ได้ตรงที่เดิมคือแอนิเมชันเรท R ชื่อ Sausage Party เรื่องราวความสัมพันธ์แนบแน่นของไส้กรอกชนิดต่างๆบนชั้นสินค้าของซูเปอร์มาร์เก็ต แต่ความสุขนั้นพลันต้องมาลายลงเมื่อได้รู้ว่าตัวเองต้องกลายเป็นอาหารของมนุษย์ครับ
Yes we're chosen
Yes
Yeah we've been chosen together
Hey Brenda you and me
I'm so happy the gods put our packages together
It's because we belong together
It's like we were made for each
other และที่ยังไม่มีเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในสัปดาห์ที่3คือ Suicide Squad จากค่าย DC Comics เรื่องราวของปฏิบัติการเสี่ยงตายของเหล่านักโทษเพื่อแลกกับอิสรภาพภายใต้การอำนวยการขององค์กรลับสุดยอดด้านความมั่นคง
This is the deal. You disobey me, you die. Try to escape, you die.
You got a boyfriend?
You irritate or vex me.
I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you.
You die.
และถึงแม้จะถูกทุบกระหน่ำจากบรรดานักวิจารณ์ Suicide Squad ก็นับว่ารอดตายแล้วนะครับเพราะทำรายได้รวมในอเมริกาเหนือ262ล้านดอลลาร์เกินทุนสร้างที่175ล้านถึงแม้ว่าในสุดสัปดาห์ที่3รายได้จะหล่นวูบลงมาเหลือเพียงราว21ล้านดอลลาร์ตรงอันดับ1ครับผมจะประเมินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและส่งท้ายในวันนี้นะคะผลการผ่าตัดชันสูตรศพนักร้องนักดนตรีชื่อดัง Prince ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมานั้นทางการได้ลงความเห็นแล้วนะคะว่าเป็นการรับประทานยาเฟนทานอลโดยเป็นอุบัติเหตุนะคะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจผู้ที่ดำเนินการสืบสวนเวลานี้กำลังใกล้จะลงความเห็นด้วยว่า Princeเป็นความสูญเสียในสิ่งที่หลายๆคนเชื่อว่าเป็นวิกฤตการณ์ระดับชาติของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาปลอมค่ะและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
Washingtonสวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
มาจบแล้วเศร้าเลยนะคะกำลังจะพูดเรื่องภาพยนตร์แต่ว่าข้อไม่ได
้ค่ะ
ก็สรุปว่าที่เขาใช้ยานั้นเขาใช้ด้วยตัวเองหรือว่ามีใครสั่งให
้เท่าที่ปรากฏก็คือว่าเขาไปพบยาเฟนทานอลในขวดยาแก้ปวดอลีฟนะคะแล้วเขาก็เลยลงความเห็นในขณะนี้นะคะว่าพรินซ์ไม่รู้ว่ายาที่ตนรับประทานเข้าไปนั้นเนี่ย เป็นเฟนทานอลนะคะอันนั้นเป็นรายงานข่าวในขณะนี้นะคะ
แต่ที่คุณนิตยาบอกว่าเป็นอะไรนะวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องยาปลอม
คือเขาคือถ้าพรินซ์ไม่รู้ตัวใช่ไหมคะว่าตัวเองกินยาที่มีฤทธิ์ร้ายแรงมากกว่าเฮโรอีนถึง50เท่านะคะก็เลยอย่างน้อยก็ไม่ทราบว่าจะมีการสืบสวนหรือเปล่าว่ายานี้ไปปรากฏอยู่ในขวดยาของเขาได้ยังไงแล้วก็เขารับประทานมานานแค่ไหนแล้วนะคะเราคงจะจำได้ว่าสักไม่กี่วันก่อนที่เขาจะถึงแก่ชีวิตเนี่ยเขาเดินทางมาจากที่ไหนไม่ทราบแล้วต้องให้เครื่องบินลงจอดฉุกเฉินที่ชิคาโกนะคะเพราะว่าในตอนนั้นก็มีอาการแน่นิ่งไปต้องเอาตัวเข้าโรงพยาบาลก่อนที่จะทางแพทย์บอกว่าเอาพอดีที่โรงพยาบาลไม่มีห้องส่วนตัวให
้
ค่ะบอดี้การ์ดก็เลยพากลับบ้าน
เช็คข่าวตอนนี้บอกว่าเป็นเฟนทานอลโอเวอร์โดสแล้วก็ผลการตรวจสอบบอกว่าไม่เคยมีใบสั่งยาสำหรับสารควบคุม
ใช่เขาไม
่
ม
ี
ใบสั่งยาสารควบคุมนี้ใช่เพราะว่าเฟนทานอลเป็นคือเป็นยาที่เข้าใจว่าเข้าฟิต
บัญชีควบคุม
นะมีโอปิออดนะคะแล้วก็เวลานี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ในอเมริกาเนี่ย เสียชีวิตเพราะว่ารับประทานยาที่ เป็นเฟนทานอลเนี่ยค่ะกำลังเป็นเรียกว่าเป็นโรคระบาดอย่างหนึ่งค่ะ
แล้วแต่มากแค่5 ปีเอง
ค่ะใช่ค่ะ
เป็น
ไม่รู้จะพูดยังไงไม่น่าจะจากไปด้วยสาเหตุแบบนี้เลยนะคะ
ค่ะใช่ค่ะก
็ระมัดระวังไม่แน่ใจอันนี้เขาจะต้องสอบเหตุกันต่อนะคะพอได้ข้อมูลมาแบบนี้